Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dinan hükmünde yaşamak, häzirki zamanın hödürleyen mümkinçiliklerinden peýdalanmak, şol sanda ulag sürmek gün günden kynlaşýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri aýalgyzlaryň ulag sürmeginiň öňüni almak üçin elinden gelenini edýärler. Bizde gender deňlig düýbünden ýok diýip Türkmenbaşy dinan sürüjçileriň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Soňky bir hepde golaý wagt bäri Türkmenbaşynyň häkimetleri Ulaw sürýän aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirdiler. Habarçylarymyzyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, politanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ulaw sürüp barýan dinanlary saklap, dürli bahanalar esasında olary jerime ýazýarlar. Olaryň sürüjçilik şahadatnamalary elinden alynýar we ulawlary politanyň durulgasyna alınıp gidilýär. Azatlygyň Balkanlaryndaky habarçysy sürüjçilik şahadatnamalary alynan dinan sürüjçileriň bir näçesi bilen söhbetdeşip boldy. Olar denan sürücülörün cerimeni tölemek ve resmi namalarını izini almak düzgünlüğün ozol görülüp eşidilmedik derecede kıyınlaştırlandığını aydıp, bunun üçün kaziyet kararını çıkartmalıdığını bellediler. Efirde adının ay ödül deyip tutulmağına soran Türkmenbaşylı denan sürücülörün biri, bu prosesin tutuşluğuna görüldüğünü aydıp, öz baştan geçirenlerini gurrun berdi.
İndi denan sürücülöre cerime salınan olsa onda olar bu cerimeni tölemek ve resmi namalarını iyiden alma için ençimi edaradan kepil nama sormalı bolyarlar. Sonra şol kepil namaları suda tapşırmalı. Sud resmi namaları övrünüp sürücülük şahadat namanı iyiden alıp bolyanlıq varı da cerime tölü hatını beryar. Denan sürücü sudun kararı önce çıkarılan bu hat bilen bankın yığım kasasına cerimeni tölerinden son polisiyadan sürücülük şahadat namasını alıp bilyar.
Deyip Aygödel aytdı. Onun sözlerine göre kepil namaları almak işi ençimi gün doğa medyar ve dinan sürücüler oları almak üçün cerime tölüğünden daşarı 300 manattan qovrak çıktıcı etmeli bolyarlar. İlki bilen şehrin sanitariya epidemiologiya gulluğundan COVID kepil namasını aldım. Onun üçün 150 manat tölödüm. Sonra ruhu taydın sağdındığın hakkında psikiyatrdan kepil nama almalı. Onun üçün 55 manat tölödüm. Üçüncüden speedin yokluğu barada kepil nama aldım. Bunun üçün hem 21 manat tölümeli oldum. Dördüncüden alkohol barlığından geçmeli. Bu yerde kanını barlayarlar. Onun üçün hem 55 manat tölödüm. Beşinciden şehrin adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gullugyndan kepilnama almaly. Munyň üçin 35 manat tölemeli boldum. Bular resmi tölegler bolup, olardan başga da bir topar para hem bermeli boldum diýip Ay gözel gurrun berdi. Onun sözlerine göre kaziyet kararı bilen cerimeni tölep, sürücülük şahadat namasını ve uloğunu iyidine alan zinan sürücüler aradın bir neçe gün geçen son, gaytadan polisi tarafından saklanıp, dürlü bahanalar esasında yeni cerime sezevar edilse, onda olur şu kepil namaları tədeden yığınamalı bolyarlar. Köp ayalgıydlar bu görgülü prosesden yeni geçmecek olup, alacı olsa cerime yazdırmacak olup, tanış tapmağın para bermek yolunu gözleyerler deyip Aygödel aytdı. Ol erkek sürücüler bavatında şeyle talabın yoktuğunu aydıp, bunun ayal gıydlara karşı alınıp barlayan aç açan diskriminasiyadan ve zulümden başka zat değildiğini belledi.
Erkek raýatlar ýol polisiýasynyň administratif temmi müdirligine tölek edip sürüjçilik şahadat namalaryny alyp bilýärler. Olara kepil namalary ýygnamak we suwdun karary gerek däl. Bu aýal gyzlara garşy amal edilýän bir sütem. Aýal gyzlaryň özleri ulag sürmesem kaýyl derýäli etjek bolýarlar. Denan sürüjçilere garşy görülýän bu çäreler olara bürokratik ýol bilen ulag dolandyrma diýäli etmek çäresine meňdiýär.
Dip Aýgödel sözünü jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenbaşynyň polisiýa müdirliginden we kadetinden goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji 23-nji iýunda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda näçe denanyň sürüjçilik şahadatnamasyny alandygy baradaky statistiki maglumatlary aýan etmeýärler. Ýöne habarçylarymyz soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ulag sürýän aýal gyzlaryň sanynyň gözgörtele köpelendigini aýdýarlar. Türkmenistan'ın kanunlarında yurtta erkeklerin ve ayarların din hukuklarının ve azatlıklarının şeyle hem oları durmuşa geçirmek için din mümkünçülüklerinin bardağına kepil geçilyer. Muna karamazdan Türkmen hakimiyetleri dinan sürücülerin ulog dolandırmağını çeklendirmek çarelerini indi 5 yıla kolay vaat veri devam ettiriyerler. Hakimiyetler dinan sürücülere gözükçülüğü kata koşatsalar sonra yine güçlendiriyerler. Olar bu çareleri resmi derecede ne boyun alyarlar ne de düşündüriyerler. Balkan'da zinan sürücülere karşı görülen son çareler yurtta ayal gıydılara karşı gödökçülüklerin güçlendirilen. Oların daşkı keşpleri şolsanda egin eşikleri ve kosmetik hizmetlerden peydalanmak mümkünçülükleri bilen bağlı qadağınçılıkların en çemesinin girdilen mahalına qabat geldi. Bu qadağınçılıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hakimiyet başına geçmeğinin izyanı. Şuylun aprel ayından başlap güce girdilip başlandı. Yurtta ayal gıydılara girdilen bu çeklendirmeler ve qadağınçılıklar Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuruması Zinanlar İdarası'nın yerine yetirici genişine 3 yıl mühlet bilen ağza bolmağının birinci yılında amal ediliyor.